Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore. U našoj današnjoj emisiji imamo radost i čast i blagoslov da je sa nama u studiju Radija Svetigore na Cetinju profesor istorije i master, istoričar i student Bogoslovskog fakulteta, gospodin Rade Bulajić iz Vrbasa, inače porijeklom iz Grahova, iz Crne Gore, koji je ovih dana u posjeti starom kraju i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, pa smo iskoristili priliku da sa njim razgovaramo i sretnemo se u našem studiju na Cetinju. Na samom početku da pozdravimo dragog gosta uz blagosloveni pozdrav, pomaže Bog, brate Rade, i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i svako vam dobro želim. Hvala vam što ste me ugostili u ovom studiju Radija Svetigore na Cetinju. Inače ste se uvijek pokazivali i pokazujete se kao dobri domaćini kada god dođem ovdje, a evo i sada kada sam zvanično i primljen u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Da vam se zahvalim na prvo mjesto, da se zahvalim njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, koji je pokazao svoju neizmjernu ljubav, pre svega prema meni, tako što me primio iz eparhije Bačke u svezu mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Na samom početku molim bi te da nam nešto kažeš o svom porijeklu, o porijeklu svojih predaka iz drevnoga grahovskoga plemena, odakle je tvoj djed, kao što si rekao, otišao u Vrbas sa brojnim iseljenicima s ovih krajeva.
Pa jeste, sigurno, moj djed, znači Rade, po kom i nosim ime, došao je kao procesu kolonizacije 45. godine i nastanio se u Vrbas sa mnogobrojnim porodicama grahovskog kraja, odnosno Vrbas kao grad je uglavnom kolonija, da kažem, Crnogoraca, to jest Srba, s ovih prostora, prije svega, znači, Nikšićkog sreza i grahovskih porodica Milovića, Vučetića i prije svega, znači, Bulajića, koji su se nastanili u Vrbasu. Pored Vrbasa, tu su i Bačko Dobro Polje, dakle mi je majka, Vera, rođena Tadić, otac, inače Svetozar, čiji je otac Rade došao na prostore Vrbasa, zajedno, kao što sam malo prije i rekao, sa drugim kolonističkim porodicama, a majka je iz Bačkog Dobrog Polja, gdje su uglavnom nastanjene kolonističke porodice iz Pivskog kraja, ona inače rodom od Tadića.
Pomenuo si neke od porodica. Koje još porodice iz Crne Gore, najčešće iz Nikšićkog kraja, iz Banjana, iz Grahova, Oputne Rudine, iz Golije, su se preseljavali tamo, pa koje još plemena koja ti poznaješ su kolonizirali tih godina?
Pa evo, ako na prvom mjestu bih pomenuo porodicu Koprivica, koji su svakako najbrojniji u Vrbasu, najbrojnije bratstvo Koprivica, potom porodice što sam malo prije naglasio, znači Vujačića, Vučetića, Milovića, nas Bulajića također. Ima i mnogo drugih porodica, evo sad ne mogu u trenutku da se prisjetim svih tih prezimena, ali to kažem, neke sam samo najosnovnije rekao, koji su nastanjeni u Vrbasu, evo već su se, da kažemo, i srodili sa tim prostorom tamo i žive već duži vremenski period od 45. godine pa sve na ovamo.
A što je zanimljivo, kad se ode u te krajeve, oni su sačuvali govor i akcenat, onaj što su ponijeli iz svojih ognješta iz Crne Gore. Većina njih i dan danas govore kao što se govori u starom kraju, što je specifično i za Argentinu, gdje su naši ljudi također odlazili početkom 20. vijeka i oni su sačuvali i jezik i naglasak, oni koji govore u svojoj kući srpski jezik, sačuvali su dakle taj akcenat svog starog kraja.
pa sigurno u velikoj mjeri je sačuvan akcenat. Čuva se, ali najprisutnije čuvanje akcenta jeste u lovčenačkom kraju Feketić, Mali Iđoš i Lovčenac, gdje se čuva taj autentični akcenat, jer su uglavnom tamo kolonističke porodice sa područja Katunske Nahije, tačnije Cetinja.
Da. Dobro rade, eto, malo si nas upoznao o svojom porodici, o plemenima koje su odlazila s ovih područja, a sad bi bilo zanimljivo našim slušalcima da nešto kažeš i o svom životu. Rekli smo da se baviš profesor si istorije, master istoričar i student Bogoslovskog fakulteta, skoro u svezi klira i po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, ali ti si predavao i vjersku nastavu u Vrbasu i predavao si istoriju, pa upoznaj naše slušaoce malo i o svom životu.
Evo, svakako predavao sam vjersku nastavu, znači časove pravoslavnog katehizisa sam imao u ekonomsko-trgovinskoj školi u Kuli, a prije svega u školi koju sam i ja završio, gimnaziji Žarko Zrenjanin u Vrbasu. Čisto bih nešto rekao, eto, u gimnaziji, kad me već pitate, gimnazija Žarko Zrenjanin u Vrbasu je podignuta 1809. godine, na samom početku 20. vijeka. Kroz tu gimnaziju su prošle mnogobrojne značajne ličnosti, prije svega bih istakao mitropolita Karlovačkog, potomnik patrijarha srpskog, Georgija Brankovića, koji je završio tu istu gimnaziju kao latinsku školu, potom vožda srpskog Đorđa Stratimirovića i mnoge druge značajne ličnosti, kako iz dalje, tako i iz skorije prošlosti. A također bih naznačio i naglasio da je gimnazija jedna od najpoznatijih danas u Republici Srbiji, a i šire, koja je izrodila mnogobrojnih značajnih ličnosti. Eto, naglasio bih da je i sadašnji maturant gimnazije, uvažena Nađa Mandić, eto da istaknem, prvi učenik koji je upisan na listu mladih talenata, prvi, znači otkad postoji ta škola, srednjoškolska ustanova gimnazija Žarko Zrenjanin. A također bih naglasio da je i u maju mjesecu, tokom aprila i maja mjeseca, gimnazija Vrbaška postigla značajna prva mjesta na republičkom takmičenju i srpskog jezika u Tršiću.
Da, u razgovoru si pomenuo, dok smo dolazili u studiju na Cetinje, da je vjersku nastavu u gimnaziji Vrbaškoj svojevremeno predavao i sveti Jovan Šangajski, pa eto, Bog je tebe udostojio da i ti nekolike godine predaješ vjersku nastavu upravo u mjestu i u školi u kojoj je predavao taj veliki jerarh pravoslavne crkve, čudotvora, sveti Jovan Šangajski.
Pa sigurno sveti Jovan Šangajski je predavao vjersku nastavu u periodu između dva svjetska rata, nekih, ne znam, par mjeseci je proveo kao katiheta, pravoslavni katiheta u Vrbaškoj gimnaziji. Znači tada u sastavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potom je Kraljevine Jugoslavije. To je veliki blagoslov prije svega za Vrbas, a potom i za gimnaziju, znači gdje se i dan danas osjeti njegov duh, njegovo prisustvo na tim prostorima.
Da, sigurno da ste vi u svojim časovima naglašavali to učenicima, imali ste priredbe posvećene svetom Jovanu Šangajskom?
Pa nešto više što se tiče toga nije bilo, ali ono što je prisutno i što se posebno neguje kako u Vrbaškoj gimnaziji, tako i eto da naglasim sad, eto da se ne dovežem na tu priču, u osnovnoj školi koju sam završio, koja inače nosi naziv Petar II. Petrović Njegoš, koji je to izvanično kanonizovan 2013. godine od strane vjernog naroda, nego čuda koja se dešavaju na njegovom grobu, kao i prije svega veliko poštovanje kod naroda srpskog u Crnoj Gori, a i naravno šire, gdje god živi srpski narod koji ga u velikoj mjeri poštuje. Nadam se da će i druge vladike i drugi crkveni oci prije svega i to shvatiti, koliki je njegov značaj, i prosto da nema srpske kuće, to jest da kažem crnogorske, u Vrbasu, a i šire, vjerovatno ti bolje znaš, iz Argentinu, koja u svom domu ne drži da li je to bista ili je slika ili neka manja skulptura
ili sada ikona,
ili sada naravno ikona Svetog Petra drugog Lovćenskog tajnovica i pustinjaka Cetinskog.
A da ne pričamo koliko je generacija upravo vaspitavano na njegovim djelima.
Pa sigurno njegova djela su, ja sam prosto i nedostojan da govorim o njegovim djelima, koliko su ona značajna i koliko su velika. A eto, mitropolitan Filohije, zaista jedan Boži čovjek, jedan sveti čovjek koji je uspeo to da i, da kažem, obelodani zvanično i da prikaže i da prije svega da bude glavni inicijator njegove kanonizacije.
Eto, hvala Bogu da se i to, što kaže, prepoznaje i da se u crkvi čuva to pamćenje neizbrisivo upravo na takve velike i svete ličnosti kao što su sveti Jovan Šangajski, kao što je sveti Petar Cetinski i drugi Lovćenski tajnovidac, i kao što je sveti Petar Cetinski i sveti Vasilij Ostruški, koga tamo poštuju i slave mnogi naši.
Sigurno, eto, blagoslovom vladike Irineja počeo da se gradi hram u Lovćencu, koji je posvećen svetom Petru Cetinskom čudotvorcu, i da kažem zaslugom u velikoj mjeri današnjeg jednog velikog čovjeka, oca Alekseja Blanuše, koji je to često i poziva mitropolitan Filohija da dođe u Lovćenac, da posjeti svoj crnogorski narod, odnosno srpski, na tim prostorima, i da prosto vidi koliko se brzo gradi hram koji je zajednički osveštan od strane vladike Irineja, episkopa Bačkog, mitropolita Amfilohija 2010. godine.
Tada su, koliko se sjećam, išli i naši učenici bogoslovije zajedno s ocem rektorom, prvim rektorom ocem ovom Krivokapićem i sadašnjim rektorom ocem Gojkom Perovićem i profesorom Đakonom Dušanom Bigovićem. Jedan oktet cetinskih bogoslova su upravo učestvovali 2007. ili 6. godine na osveštavanju temelja tog novog hrama svetog Petra Cetinskog, posvećenom tom svetitelju, velikom jerarhu naše crkve u Lovćencu. Pa eto, i to su, što se kaže, kamenčići koji se ugrađuju u tu neraskidivu građevinu jedinstva našeg srpskog naroda, ma gdje se on nalazio, širom srpskih zemalja. I taj hram sigurno svjedoči o tom jedinstvu i toj ljubavi i toj radosti koja se projavljuje i pokazuje i na tom prostoru, a i ovdje na Cetinju i u mitropoliji crnogorsko-primorskoj, gdje se čuva i gdje se lik svetog Petra Cetinskog i svetog Petra Cetinskog Lovćenskog tajnovica drugog i svetog Vasilija Ostruškog i drugih svetilja i svetitelja poštuje i proslavlja. Dalje bi bilo zanimljivo našim slušalcima, vi ste po struci, kao što sam rekao, profesor istorije, master istoričar, bavili ste se jednom zanimljivom temom u svom master radu o kralju Milutinu i manastiru Gračanici. Eto, i tu ste spojili jednu značajnu ličnost sa značajnim manastirom i mjestom koje je bilo mjesto okupljanja i sabirališta našeg naroda na području Kosova i Metohije u to vremenu, a i kroz istoriju, i dan danas je manastir Gračanica jedno od važnijih sabirališta gdje su se ljudi okupljali i sabirali oko svetinje Božije, oko crkve Hristove i oko svetosavskog i nemanjiškog nasljeđa. Pa nam nešto podrobnije recite o radu, na šta ste najviše obratili pažnju u toku izrade i šta vam je zapalo, što se kaže, za oko u toku istraživačkog rada, što bi mogli da podijelite zajedno sa našim slušalcima.
Pa je ovako, prije svega da kažem, tema master rada je Sveti kralj Milutin i manastir Gračanica. Sveti kralj Milutin, koji je vladao srpskom zemljom od 1282. godine pa sve do 1321. godine, najznačajniji manastir petokupolna crkva koja je posvećena spenju Presvete Bogorodice jeste svakako manastir Gračanica. Pored manastira Gračanica ja bih još naglasio najznačajniji njegov manastir, ne bih tu na neki način grešku napravio, ponovo se trudimo da budemo precizni i tačni, jeste manastir Bogorodice Banjske. Manastir Banjska posvećen svetom arhiđakonu i prvom učeniku Stefanu. To je prvi manastir najvelelepniji koji on sagradio, a posle toga dolazi manastir Gračanica, koji je danas, da kažem, od njegovih zadužbina najznačajniji, jer je tokom turskog ropstva manastir svetog arhiđakona Stefana, manastir Banjska, mnogo stradao i od njega, da kažem, nije nešto mnogo ostalo. Dobro, to je danas obnovljeno, ali nije, da kažem, autentičan manastir kao što je to sa manastirom Gračanica. Kao što je znači u pitanju manastir Gračanica. Manastir Gračanica je značajan prije svega po tome što je po svojoj arhitekturi prije svega na prvom mjestu, a potom i po značajnom fresko slikarstvu iz perioda prve polovine, odnosno da kažemo početka 14. vijeka. Od fresko slikarstva, odnosno od slikarskih kompozicija, posebno bih istakao portret kralja Milutina, ali mi kroz Milutinove zadužbine, kako one u Makedoniji, tako one i i na prostoru stare Srbije, znači područje Raške, područje Kosova i Metohije, pa i srpske zemlje Makedonije, na tim znači prostorima možemo da pratimo život svetog kralja Milutina. Pa počevši, ne znam, od njegovih sačuvanih portreta izraženih na freskama makedonskim crkvama, preko crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu možemo da vidimo način kako je on stario, odnosno od jednog, da kažemo, čovjeka srednjih godina, da je prikazan u manastiru u crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, pa znači sve do manastira Gračanice, gdje je prikazan znači kao čovjek u zrelim godinama. A pored toga značajna je i predstava njegove žene i ujedno srpske kraljice Simonide. Još bih naglasio što se tiče manastira Gračanice prilikom pisanja rada, da je sestrinstvo manastira pokazalo zaista veliku ljubav prema meni, izašlo mi u susret, istakao bih igumaniju, kao značajnu i veliku ličnost u manastiru Gračanici, potom sestru Saru, koja je također izašla u susret i značajno mi pomogla prilikom pisanja rada, monahinju Melaniju, i da kažem sad, eto da ne pređe sad ovo neko nabrajanje sestrinstva, ne bih nikog da izostavim, ali moram svima evo ovim putem da se zahvalim, i jedan veći dio rada je i objavljen u časopisu Sveviđe tokom prethodnog perioda. A na posebno mjesto istakao bih mentora mog, gospođu, uvaženu gospođu Snežanu Božanić, docenta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu, koja je također pokazala neizmjernu svoju ljubav i pomogla mi u pisanju rada, odnosno prilikom analize, konkretno povelje kralja Milutina izdate manastiru Gračanica.
Eto, hvala na tim lijepim riječima.
Aj Bogu, hvala.
Da će Bog i dalje da nastavite da se bavite ovako zanimljivim i blagoslovenim projektima i istraživanjima, kako za vas lično, tako i za sveopšti kulturni milje našeg naroda. I dalje što se tiče i bogoslovskih i istorijskih nauka, ako Bog da, i da doktorirate na nekim zanimljivim i neistraženim temama. Pored pisanja tog rada, pišete i poeziju i prozu i istorijsko-bogoslovske tekstove, pa nam rečite nešto i o tome.
Pa eto, kažem, zahvaljujući prije svega u velikom trudu koji sam eto težio da uložim kako bi nastali ti bogoslovsko-istorijski radovi. Prije svega bih zahvalio đakonu Nikšićkog sabornog hrama, gospodinu Nikoli Marojeviću i prije svega gospodinu Aleksandru Vujoviću, tebi Jaco, koji ste se potrudili da se izdaju i da se objave, da neko može da pročita te moje radove u prestižnim, da kažem, časopisima vezanim za kulturu i istoriju Crnoj Gori, kao što je časopis Smisao, list Matice Srpske odjeljenja u Crnoj Gori, a potom i časopisa Sveviđe i časopisa eto, Sveti Gore, gdje su izlazili ovi moji radovi. Eto, ono što smo se nešto prilikom i časopis svakako, to da ne zaboravim, srpska kulturna baština jeste u projektu gospodina Budimira Aleksića. Eto, Aco, ono što smo se čuli i što smo, o čemu smo i pričali nešto ranije, ti si me zamolio da pročitam nešto od poezije ili eventualno proze, pa bih ja pročitao jedan prozni tekst koji je evo ovdje objavljen u časopisu Sveviđe od marta 2017. godine.
Pa uvaženi slušalci, čujmo sada i tekst našeg gosta koji je posvetio Svetom Petru Cetinskom, drugom lovćanskom tajnovicu novojavljenom, a pisao ga je naš gost, profesor istorije, master istoričar i student Bogoslovskog fakulteta, gospodin Rade Bulajić. Izvoli, Rade.
Hvala. Vladar među varvarima, a varvarin među vladarima. Od oca Toma i majke Ivane. Želja mi bješe, stihove da pišem, zvijezde da brojim, s plavom lunom razgovore zapovijedam. Ali Božja volja drugi plan za mene je imala. Golobradog me u sveštene odežde obukoše, žezlo u ruke metoše, mitru na glavu staviše. Predodređen da uspostavim red, da pomirim nepomirljivo, da uredim neuređeno, da povežem nepovezivo. Posijah sjeme vjere, jedinstva, kulture i pismenosti. Otvorih vrata krša i stijenja mojeg, gorštaka mojih ka svijetu. Odmora nema, a tijelo trošno. Briga breme, iznalazim rješenja. Za vjekove vjekova, za moju rodnu grudu, u ime predaka i potomaka. Luča u meni, luča iznad mene, s visina lovćena iznad oblaka zemaljskih briga, pogledom milujem vrhove Crne Gore, svaki pogled novi stih, svaki udah inspiracija. Pjesnik se sa vladikom sjedinjuje, viđenje tajne opčinilo mi um, a duša mi u nebo stremi, da drugujem sa Savom, Milošem i Karađorđem uz vječno ognjište bez tegotnih okova fizičeskih, da upravljam dobrim vjetrovima i smirujem talase nemirnih vremena, da čuvam moju grudu s nebeskih polja, podno nogu munje i gromovi i more nemirno u meni i oko mene. Duša bi da se rastaje s vladarem, vladikom, starješinom i spasiocem, sa serdarima i glavešinama, sa Turcima i poturicama, sa tijelom bolesnim i iznemoglim. Zbogom ovo zemaljsko, konačno samo pjesnik i mislilac, sa Hristom Gospodom u vjekove vjekova. Ja se još jednom iskreno molim Svetom Petru Lovćenskom i Petru Prvom, Cetinskom čudotvorcu, čije mošti počivaju u Cetinskom manastiru, da se Božja blagodat izlije na sve ljude koji se mole Svetom Petru drugom lovćanskom tajnovicu, jer zaista molitve njemu upućene zaista su značajne i zaista pomažu ljudima u raznoraznim nevoljama koje zatiču ljude. Eto, i sam sam se molio Svetom Petru Lovćanskom i eto, hvala Bogu, Bog mi je otvorio put i uspio sam da, eto da kažem onako, pojednostavim ono što sam zapravo i želio.
Hvala Bogu da se svetiteljstvo Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra Cetinskog drugog lovćanskog tajnovica širi u našem narodu i da se tako sa ljubavlju naš narod odnosi prema ovim svetiteljima, ma gdje se oni nalazili, eto i u dalekoj Argentini, i u Vrbasu, i evo ovdje kod nas u Crnoj Gori.
Hristos voskrese iz mertvih, smrti u smrt popra, Isus živo groblje život darova. Slavu Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Bogu izabran Petrom svetim stricem, od rane mladosti služio si Gospodu i stradalome svome rodu, počet iskrom ognja besmrtnoga, izveo si iz blatne zemlje klicu nebesnog života, postao glas vapijućeg u pustinji, slaveći onoga koji ti pokaza svjetlost, topio si se u himne božanstvene radosti, oplakivao bi jednu sudbu ljudsku i s nadeždom si pristupio prestolu višnjega. Petre novi lovčeski tajnoviće, smireno si se odazvao na poziv Krista čovjekoljubca, da ga u besmrtne horove vječno proslavljaš. I dinje i prisno i vo vijeki vjekova, amin. Velikom učeništvu života svojega i groba tvoga lovčinskoga, Petre Cetinski i Bogoviće, svešteno služitelju oltara sve svetija, ma istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne biva bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjenim pojetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječestvo obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake iščeznule, od tvoga su koda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenje smrsi porazio, zemlja slavi svoga spasitelja.
A ne možemo da ne malo govorimo i o crkvenom životu crkvene zajednice u gradu Vrbasu, gdje si ti, Rade, potekao, gdje si išao od malih nogu u hram Vavedenja Presvete Bogorodice, pa je bilo zanimljivo da upoznaš naše slušaoce o obnovi crkvenog života i uopšte o današnjem crkvenom životu u Vrbasu.
Pa je ovako, prije svega da kažem, u crkvenoj zajednici u Vrbasu sam od kraj 2005. godine, kada me u crkvu doveo moj profesor vjerske nastave, veroučitelj i duhovni otac, otac Svetko Milivojević, mene i još jednog brata u Hristu, Nemanju Milovića, doveo nas je u crkvu, prije svega uveo u oltar, naučio mnogim stvarima vezanim za crkvu, prije svega naučio životu. Njemu sam prosto neizmjerno zahvalan na neizmjernoj ljubavi koju je podario nama da uzrastamo prije svega u vrlinama i u ljubavi Hristovoj da se žrtvujemo za druge. A svakako bih naglasio i rad današnjih sveštenika u Vrbasu, oca Ostoja Njemčevića, koji predano daje sebe i žrtvuje sebe za svoju parohiju, za rad na preporodu crkve, a neizostavno i da kažem ovako, da kažem kao šlag na torti, bih istakao delatnost oca arhijerejskog namjesnika postavljenog od strane vladike Irineja, oca Dalibora Kupusovića, koji, eto da kažem, slobodno mogu reći i stojim iza tih riječi, da 24 sata stoji na raspolaganju svom vjernom narodu u Vrbasu i šta im god treba i kada god treba, uvijek je tu, izlazi im u susret i aktivno radi na tome da se izgrađuje crkvena zajednica u Vrbasu.
Koliko imate hramova, kome je posvećena crkva?
Hram u Starom Vrbasu, gdje su i došli sa Arsenijem Čarnojevićem prilikom prve seobe 1690. godine. Hram je podignut na mjesto starog hrama, znači podignutog negdje 1692. treće, eventualno četvrte godine. Podignut je hram posvećen uvođenju u hram Presvete Bogorodice, Jerusalimskom hramu, hram Babedenja, znači Presvete Bogorodice, podignut je 1738. godine. Obnovljen je 1982. godine. Danas je u procesu obnova. Starešina hrama, što sam malo prije naglasio, i ostavio ga, to kažem, kao posljednjeg, to da naglasim, to je Dalibor Kupusović radi aktivno na obnovi hrama. Krov je znači obnovljen, potom vrši se znači izolacija hrama, odnosno obijanje zidova hrama i težnja da se hram oslobodi vlage koja je prosto sve više i više uzima maha i uništava zidove hrama. Svakako to je primjer i sa drugim isto crkvama građenim na području nekadašnjeg uticaja Austro-Ugarske, znači područje Južne Ugarske, odnosno današnje Sjeverne Srbije, odnosno Vojvodine.
A u toku je izgradnja novog hrama?
Jeste, u toku je izgradnja hrama u centru Vrbasa, koja je posvećena Vaznesenju Gospodnjem, posvećena prazniku Spasovdana. Hram se gradi, eto, zaslugom mnogobrojnih donatora. Uskoro treba tokom mjeseca septembra, kraj avgusta, eventualno septembra, da budu i osvećeni krstovi koji će biti postavljeni na samom hramu. Što se tiče znači projekta hrama, posebno bih naglasio da je projekat za hram uradio uvaženi arhitekta, profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Folić.
Vi kao mladi ljudi u Vrbasu, zajedno sa crkvenim odborom i sveštenicima, radite i na kulturnom izgrađivanju našeg naroda. Pa recimo da te nam nešto i o tome šta je crkvena opština doprinijela u organizaciji kulturnih večeri zadnjih godina koje su značajne za život crkve.
Što se tiče crkvene opštine, ona se maksimalno odaziva pozivu koji god je njoj upućen, a što se tiče znači učešća konkretnog organizovanja od strane crkvenih i kulturnih večeri koje su vezane za očuvanje jezika kulture. U tom pogledu malo, da kažem, zostajemo, trebalo bi više raditi u tom pogledu, jer to je to, da kažem, određenih komplikacija postoji što se tiče i same te procedure organizovanja i učešća crkve, tako da nije crkva uzela neko veće učešće, to da kažem, ali sa druge strane, kada je god potrebna pomoć od strane crkve, bilo kome da nešto organizuje, crkva je uvijek na prvo mjesto izlazila i davala neizmjernu svoju pomoć.
Bili su vam gosti Matija Bečković, otac Ilarion Lopulović i mnogi drugi, pa nešto
sigurno
recite o tome.
Pa da kažem, znači, dvojica vrbaških sveštenika i organizuju ta predavanja tokom, znači, perioda 2016. 17. znači druga polovina 16. i prva polovina 17. godine, zaslugom znači, da kažem, organizatora u svemu tome, dvojice sveštenika, a prije svega da pomenem i uvaženog gospodina Igora Brajkovića koji zaista, to sam često tokom ovog intervjua pominjao, ta neizmjerna ljubav, da neko čak ne pomisli da koristim određene fraze, to čisto onako radi reda, ne, to je zaista istinski kad neko daje sebe i pokazuje svoje dragocjeno vrijeme još u ovim danas vremenu koji odvaja i sebe daje, a prije svih takav je i gospodin Igor Brajković, predsjednik znači crkvene opštine Vrbaške, koji značajno pomaže da se održe predavanja u Vrbasu. Od gostiju su značajni uvaženi pjesnik i akademik Matija Bečković, potom su bili gospodin klinički psiholog Lajko Panović, poznat je znači po svojim divnim predavanjima o odgoju djece. Potom od predavača su značajni uvaženi arhimandrit, jedno da kažem meni svakako najznačajnije, najzanimljivije predavanje bilo je uvaženog arhimandrita, visokoprepodobnog arhimandrita igumana manastira Draganac na Kosovu, gospodina Ilariona, koji je održao jedno predivno predavanje. Sva ta predavanja mogu da se poslušaju preko YouTube-a, znači u organizovanju crkvene opštine Vrbaške.
I donatorske koncerte?
Svakako, donatorski, hvala što si me podsjetio. Prije svega, znači, donatorski koncert i u posljednje vrijeme bio je koncert Jelene Tomašević, koja je održala svoj koncert, čak i jedan dio novca donirala za gradnju hrama u centru Vrbasa, posjetila taj hram i uložila, praktično ugradila, što bi rekao otac Svetko Milivojević, ugradila ciglu vjere svoje u to velelepno zdanje hrama u centru Vrbasa.
Hvala Bogu da ima u našem narodu sve više takvih dobrih ljudi koji prepoznaju značaj žrtve i ugrađivanja sebe u crkvenu građevinu, onu duhovnu, a i onu, što kaže, materijalnu, koja je također potrebna. A ja bi ovom prilikom istakao i ljubav i žrtvu našeg gosta, uvaženog profesora Rada Bulajića, koji je prije neku godinu sa svojim saradnicima, sa svojim sveštenicima organizovao pomoć za Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, konkretno za Cetinsku bogosloviju, za manastir Čirilovac kod oca Joila, kada je upriličio da se sa žrtvom dobrih ljudi i njegovom žrtvom prikupi pomoć u vidu brašna za učenike Cetinske bogoslovije i za bratstvo manastira Čirilovac i manastir Bešku, na čemu mi iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske blagodarimo svima onima koji su sebe ugradili i nisu žalili da pomognu, da daju prilog, da daju brašno koje je potrebno da se hrane naši đaci Cetinske bogoslovije, jer nije lako danas održavati ovu školu, a vidjeli smo ljubav i žrtvu ovih ljudi iz Vrbasa koji su neizmjerno pokazali svojim prilozima kako u brašnu, tako i u financijskom pogledu. Neka im Gospod molitvama Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra Lovćanskog Tenovica i molitvama svih onih đaka koji su se hranili tim hljebom nasušnim, što kaže tih dana, neka i Gospod krijepi i dalje da tu svoju leptu i svoju ljubav daju svima onima koje je potrebno. Ako crkvi daje, Bogu pozemljuje, a Bog nikome dužan ne ostaje, kao što kaže naš narod, tako će i njima Bog nagraditi ih i umnožiti ih desetostruko. Tako da još jednom hvala u ime svih nas iz Cetinske bogoslovije, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Radio Svetigore. I ovom prilikom se blagodarimo i tebi, Rade, a i svim tvojim saradnicima oko tog bogugodnog dijela.
Bogu hvala. Aco, i samo bih naglasio jednu veliku žrtvu koju uložila i dan danas ulaže uvažena sestena majka Hrišćanka, zaista jedna velika žena koja je i stožer Vrbaške pevnice, sestra Radmila Milović, koja je mnogo pomogla manastiru Ćirilovac, manastiru svetih Kirila i Metodija i konkretno bratstvu, odnosno obitelji oca Joila Bulatovića. Ujedno je mnogo pomagala i pomaže i dan danas manastiru Ostrog. Upravo ovaj insistiram na imenima jer upoznat se s tim dosta dobro, a možda čak i bolje od mene, da je u crkvi jako bitna ličnost, prije svega uloga ličnosti, te stoga imena ovih ljudi ne govori njihova imena da bi se oni pogordili, već upravo iz tog razloga da se prepoznaju kao ličnosti, da ih drugi ljudi prepoznaju kao ličnosti i da budu dobar primjer i drugima da idu istim takvim putem. Kažem ponovo, istakao sam u Trojicu sveštenika, istakao sam sestru Radmilu Milović, gospodina Igora Brajkovića, i eto, žao bi mi bilo ako sam nekog izostavio, ali na prvo mjesto ja bih pomenuo onoga koji je domaćin ove kuće ovdje i onoga koji je upravo organizator i pokretač svega toga, čijom energijom i sve počiva, prosto i blagodaću, a to je mitropolitan Filohije.
Da, eto, naša braća i sestre ne zaboravljaju našu crkvu u Crnoj Gori, pa je Vrbas podario našoj mitropoliji i nekolike monahinje.
Sigurno, podario je manastiru Beška, sada monahinju Teklu, monahinju Agatiju, Agatiju Vujčić, i sestru monahinju Teklu iz manastira Duga kod Podgorice.
One su duhovno stasavale u Vrbasu, a evo nastavile svoj duhovni život i usavršavanje pod omoforom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji još od značajnijih ličnosti dolazio i obilazio vašu crkvenu opštinu iz Crne Gore.
Na prvo mjesto, znači, mitropolit Amfilohije, kada je dolazio, znači, što si Jaco naglasio, sa bogoslovima, učenicima bogoslovije na Cetinju, sa uvaženim protjerijem ocem Veliborom Džomićem, a nedavno posjeta koja je bila u našem gradu jeste prije svega tvoja i oca rektora Gojka Perovića. Vaš dolazak u Vrbas i samo vaše prisustvo kojim ste nam prenijeli blagoslov i mitropolita Amfilohija i svetog Petra Cetinskog i Petra II. Lovćenskog mnogo nam je značila. Što se tiče duhovnih okupljanja i duhovnog sabranja, koje više ima, da kažem, neku etnološku osnovu, jeste i okupljanje prilikom slave plemena Vasojević, svetog arhangela Mihajla. Tako da svake godine, ukoliko sam dobro upoznat, se njihovo sabranje održava u nekom drugom gradu. Prije nekih dvije godine, tri, uvaženi episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, je došao i prisustvovao je sabranju, odnosno skupu Vasojevića koje je proslavljeno, znači, u Vrbasu, u Centru za fizičku kulturu.
Da, eto, uvaženi slušalci, čuli smo nešto i o životu crkvene zajednice u Vrbasu, a sada da pitamo našeg gosta o njegovim susretima sa starim krajem, sa Grahovom, sa svetinjama Crne Gore.
Pa ništa, eto, počeli smo o porijeklu, a evo i završit ćemo izgleda tako. Jedan ovako zaista fina priča koju nam je Aleksandar uspeo da nas uvede i da nas pripremi u tu divnu priču. Kao što sam znači rekao, otec mi je Svetozar Bulajić, a majka Vera rođena Tadić, tako da majčini su iz Smriječna i iz Pive, ona ima dosta tamo svoje rodbine, dosta rođaka s očeve strane, najveći dio njih je kolonizovao i nastanili su se na područje Vrbasa. Ja sam bio prošle godine i uvijek volim da dođem i da se podsjetim našeg starog kraja. Dođem i prosto kod tih rođaka koji su još ostali u Grahovu, koji me predivno prime, pokažu svoju ljubav i gdje boravim par dana u susretu i razgovoru sa njima. A također, znači, bih naglasio, što se tiče boravka ovdje u Crnoj Gori, svaki put kad sam dolazio, zaista ste svi vi pokazali veliko poštovanje prema meni kao ličnosti i nikada nije izostala ta ljubav s vaše strane.
Učestvovao si u proslavi hramovne slave u Čeklićima za Jest. Svetog proroka Iliju.
Juče je otac Gojko juče me pozvao i mi smo ja i njegov sin ja, znači otac Gojko, otišli smo u Čekliće i prisustvovali smo jednom zaista predivnom događaju, okupljanju bratstava iz plemena Čeklići, koji su znači učestvovali u jednom eharistijskom liturgijskom sabranju gdje se cijela crkva pričestila. Posle pjevanja tropara slavskog osvećeni su kolači i zaista, da kažem, utisak je predivan koji se riječima teško može opisati.
Koje ste još svetinje obilazili ovih godina u Crnoj Gori?
Pa eto, da kažem, pored ono standardno gdje boravim pri bogoslovi Svetog Petra Cetinskog, znači na prvo mjesto Cetinski manastir, u manastir Ostrog sam odlazio, u manastir Veliku zadužbinu Svetog Simeona Mirotočivog, da kažem, praktično na mjestu gdje je on rođen, Ribnici kod Podgorice, novoosnovani manastir Svetog Simeona Mirotočivog, potom kod arhimandrita oca Dimitrija i igumana manastira Praskvice oca Klimenta, gdje sam eto ranijih godina učestvovao i u sređivanju biblioteke manastira Praskvice.
Da, a razgovor ne bi bio kompletan, a da ne pitamo, možda smo trebali i ranije, ali ni sad nije kasno, o odnosima pravoslavne crkve sa ostalim vjesnim zajednicima u Vrbasu.
Pa odnosi su na zavidnom nivou. Najčešće par puta tokom godine predstavnici Srpske pravoslavne crkve odlaze na molitvene skupove i na molitvena slavlja kod predstavnika Rimokatoličke crkve i Grkokatoličke crkve. Znači to je što se tiče tradicionalnih vjerskih zajednica.
Da.
E sad samo još da kažem ono što sam ranije zaboravio da kažem i ovako ostavio praktično za kraj u odnosu nekanonski priznate Crnogorske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, konkretno u Lovćencu, što bi vjerovatno i interesovalo slušaoce. Tu moram jasno da kažem da djelovanje Crnogorske pravoslavne crkve praktično ne postoji, niti ona uopšte djeluje na području Lovćenca niti drugih mjesta. Znači, to je jedna čista sektaška raskolnička organizacija koja održava, da kažem, svoje bajanje, svoje neko navodno nalaganje neke logorske vatre na Badnji dan, čime skrnave Badnji dan, čime skrnave svetinju, prije svega samog događaja roždestva Hristovog, ali dobro, ponovo treba imati ljubavi prema svima i moliti se Bogu, Svetom Petru Lovćenskom, Svetom Petru Cetinskom za njihovo pokajanje i da se prizovu u zajednici jedinstvu Svete pravoslavne crkve.
Amin Bože, neka Gospod i njima prosvjetli razum i srce da spoznaju istinu jedinstva Hristovog i da se ne odaljavaju od crkve pravoslavne, jer upravo nas je Hristos proizvao na jedinstvo i na sabornost, a ne da se razjedinjujemo i da se dijelimo na neke plemenske, nazovi, sekte. Da će Bog da i oni spoznaju da se vrate svom korijenu i svom ognjištu i životu svetog Petra Cetinskoga, koga pominju, nažalost, ali ne idu njegovim putem. Nego, da završimo ovaj naš razgovor sa nekim ljepšim i blagoslovenim temama, sa željom da Gospod molitvama svetog Petra Cetinskog i svetog Petra drugog Lovćanskog tajnovica i svetog Vasilija Ostroškog, koje voliš i kojima se moliš i kojima rado, čuli smo, dolaziš i stari kraj posjećuješ, da ti Gospod da snage i mudrosti na putu koji si izabrao i u svojoj profesuri istorije, profesuri bogoslovske nauke, Božje nauke i usavršavanju u toj svetoj nauci. A svi se mi izgrađujemo i usavršavamo čitavog svog života po onoj zapovijesti svetog apostola Pavla, da se izgrađujemo u mjeru rasta visine Hristove, to je su beskraj. Svi smo na to prizvani, i mali, i veliki, i stari, i mladi, da se izgrađujemo i učimo toj Božjoj nauci. Neka Gospod, kao što rekoh još jednom, da i tebi snage i mudrosti da na tom putu istraješ i da još divnih i blagoslovenih plodova daješ na polju i historijskih i bogoslovskih nauka, sad kao student Bogoslovskog fakulteta po blagoslovu mitropolita Crnogorskog primorskog Amfilohija, koji je prepoznao tvoje talente i kao bogoslovskog istraživača na polju crkvene istorije i na polju bogoslovskih nauka, kako bi se usavršavao i kako bi pokazao svoje plodove pokoljenjima koje dolaze, na prvom mjestu sebi, svojim bližnjima, svojoj porodici, onda crkvenoj zajednici gdje živiš i gdje budeš živi, gdje te Bog bude poslao da mu služiš i da njegovu nauku propovjedaš, bilo to tamo gdje si potekao ili da se vratiš u stari kraj gdje bude Božja volja. Hvala što si bio gost Radija Svetigore, hvala što si upoznao nas i naše slušaoce sa životom crkve pravoslavne u Vrbasu, sa životom našeg naroda koji je izbjegao i koji je kolonizirao tih prije 80 godina na tim područjima, koji ne zaboravlja svoj kraj, a i ti si jedan od njih koji ne zaboravlja, koji se rado vraća starom kraju i posjećuje i, rekao bih, crpi one najljepše plodove najpoštenijega i najblagoslovenijega dara i svojih predaka i svoga kraja, kako bi oplemenjivao one sa kojima se susrećeš, na prvom mjestu i one učenike koje si vaspitavao u gimnaziji Vrbaškoj i ekonomskoj školi, nasljeđujući stopama svetog Jovana Šangajskoga, a i u školi gdje, kao što si pomenuo, učio patrijarh srpski Georgije Branković i mitropolit Đorđe Stratimirović i mnogi drugi velikani našeg srpskog naroda. Eto, sebe si ugradio kao profesor vjerske nastave nekoliko godina u tim školama i kao profesor istorije u tim školama, i dalje ćeš se ugrađivati sebe i prenositi ono što je najljepše i najplemenitije rodu svome.
Amin Bože, daj. Još jednom se na svemu zahvaljujem, prije svega mitropolitom Filohiju, a potom i svima vama i tebi, Aco, eto da kažem isto tako, na velikoj ljubavi, velikoj pažnji i vremenu prije svega koji si izdvojio za mene tokom evo mojih ranijih boravaka na Cetinju, a evo i sadašnjem ovom pozivu da gostujem na talasima Radija Svetigore.
Hvala još jednom. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, Razgovarali smo sa gospodinom Radom Bulajićem, profesorom istorije, masterom istoričarom i studentom Bogoslovskog fakulteta u našem studiju na Cetinju, koji nam je govorio o životu crkve u Vrbasu, o svom životu i o izgrađivanju crkve Hristove u Bačkoj i u susretima sa svetinjama Crne Gore, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimansko-Nikšićke. Mi vas pozdravljamo iz našeg studija sa Cetinja, želeći vam svako dobro od Gospoda, blagoslovom svetoga Petra Cetinskog i svetoga Petra drugog Lovćanskog tajnovica i svetog Jovana Krstitelja i dijela časnoga i životvenog krsta Gospodnjega i presvete Bogorodice Filermose. Do slušanja s Bogom.